สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Power in Surrender เป็นหนังสือพักดีแบบอ่านวันต่อวันจำนวน100วันโดยซาร่าเจคส์โรเบิร์ตผู้เขียนแนวคริสเตียนร่วมสมัยและผู้นำทางความคิดที่พูดกับผู้อ่านเรื่องความกลัวความกังวลและความไม่มั่นใจหนังสือเล่มนี้อยู่ในหมวด Devotional และ Self Help เชิงความเชื่อโดยใช้การใคร่ควรวญสั้นๆเพื่อชวนผู้อ่านค่อยๆเปลี่ยนมุมมองจากการแบกทุกอย่างไว้คนเดียวไปสู่การไว้วางใจแผนของพระเจ้าแก่นของหนังสือไม่ได้เน้นเพียงการปลอบใจแต่เน้นการฝึกใจให้กล้าหาญซื่อสัตย์กับตัวเองและยอมวางแรงกดดันจากภายนอกลงเนื้อหาจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทั้งการหนุนใจฝ่ายจิตวิญญาณและกรอบคิดที่นำไปใช้ในชีวิตจริงโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่ากำลังพยายามเอาตัวรอดมากกว่าการเติบโตอย่างแท้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการยอมจำนนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นการเปลี่ยนจากการควบคุมไปสู่ความไว้วางใจประเด็นหลักของหนังสือคือการนิยามคำว่ายอมจำนนใหม่ในบริบทของความเชื่อผู้เขียนไม่ได้เสนอว่าการ surrender คือการยอมแพ้หรือหยุดพยายามแต่เป็นการหยุดแบกภาระทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วหันมาเชื่อว่าพระเจ้ามีทิศทางที่ดีกว่าความกลัวของเราแนวคิดนี้สำคัญเพราะคนจำนวนมากเข้าใจความเข้มแข็งแบบผิดว่าต้องควบคุมทุกอย่างให้ได้หนังสือจึงค่อยแยกให้เห็นว่าแรงกดดันการคาดหวังและความพยายามพิสูจน์ตัวเองอาจทำให้คนหมดพลังมากกว่าทำให้เติบโตในเชิงภาคปฏิบัติหนังสือชวนผู้อ่านหยุดวนอยู่กับคำถามว่าจะทำอย่างไรให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเราแล้วหันไปถามแทนว่าเราจะตอบสนองต่อสถานณการนี้ด้วยความเชื่ออย่างไรการเปลี่ยนกรอบคิดแบบนี้ทำให้การยอมจำนนกลายเป็นการกระทำเชิงจิตวิญญาณที่มีพลังไม่ใช่การถอยหนีจากชีวิตประเด็น2การเผชิญความกลัวและความกังวลด้วยความกล้าหาญแบบลงมือฝึกหนังสือเน้นว่าความกล้าไม่ได้เกิดจากการไม่มีความกลัวแต่เกิดจากการยอมก้าวต่อไปทั้งที่ยังมีความกลัวอยู่จุดนี้สะท้อนชัดในแนวทาง100วันของหนังสือที่แบ่งการหนุนใจเป็นขั้นเล็กๆเพื่อให้ผู้อ่านฝึกใจอย่างต่อเนื่องแทนที่จะรอให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนหนังสือมองความกังวลเป็นภาระที่ค่อยๆกัดกินพลังชีวิตและเสนอการตอบสนองที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมากกว่าการหมุนวนกับความคิดลบในเชิงวิเคราะห์นี่ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นเครื่องมือฝึกสติฝ่ายความเชื่อมากกว่าคำปลอบใจทั่วไปผู้อ่านถูกชวนให้สังเกตว่าความกลัวกำลังทำให้เราตัดสินใจแทนความจริงหรือไม่การฝึกนี้ช่วยให้คนที่รู้สึกติดอยู่ในภาวะระวังตัวมากเกินไปค่อยๆกลับมามีความกล้าพอจะเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อและเป้าหมายชีวิตประเด็น3การเอาชนะความสงสัยด้วยความจริงความถ่อมใจและการตรวจสอบเสียงภายในอีกแกนสำคัญคือการจัดการความสงสัยและความไม่มั่นคงไม่ใช่ด้วยการบังคับให้ตัวเองคิดบวกตลอดเวลาแต่ด้วยการกลับไปหาความจริงและความถ่อมใจหนังสือสื่อว่าความสงสัยมักเติบโตเมื่อคนให้ค่าน้ำเสียงของความคาดหวังจากภายนอกมากกว่าความจริงที่มั่นคงภายในตนเองในมุมนี้การถ่อมใจไม่ได้หมายถึงการลดคุณค่าตัวเองแต่คือการยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องมีคำตอบครบทุกเรื่องเพื่อเดินหน้าต่อการยอมรับขอบเขตของตัวเองทำให้ความเชื่อมีพื้นที่เติบโตเพราะไม่ต้องพึ่งความแน่นอนทั้งหมดก่อนจึงจะเริ่มเชื่อหนังสือจึงช่วยผู้อ่านแยกแยะระหว่างความกังวลที่มาจากข้อเท็จจริงกับความคิดที่เกิดจากแรงกดดันและการเปรียบเทียบเมื่อผู้อ่านฝึกกลับมาหาความจริงทีละวันความสงสัยจะค่อยสูญเสียอำนาจในการกำกับชีวิตประเด็น4การค้นหาอัตลักษณ์แท้จริงโดยไม่ต้องพึ่งการยอมรับจากภายนอกหนังสือเล่มนี้แตกต่างจาก Devotional หลายเล่มตรงที่ไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องการอดทนหรือรอคอยแต่พูดชัดเรื่องความเป็นตัวเองอย่างแท้จริงในพระคริสต์ผู้เขียนย้ำว่าคนเรามักเหนื่อยเพราะพยายามปรับตัวให้เหมาะกับสายตาคนอื่นจนลืมฟังความต้องการที่เปลี่ยนไปของตัวเองประเด็นนี้สำคัญมากเพราะการแสวงหาการยอมรับจากภายนอกมักทำให้คนสับสนว่าอะไรคือคุณค่าจริงของตนหนังสือจึงชวนให้ผู้อ่านเลิกวัดตัวเองด้วยความคาดหวังของสังคมและเริ่มรับรู้การเติบโตของตัวเองอย่างซื่อสัตย์แนวคิดเรื่อง authenticity ในหนังสือไม่ใช่การทำตามใจแต่เป็นการกล้าพูดความจริงเกี่ยวกับความเหนื่อยความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเมื่อคนไม่ต้องใช้พลังไปกับการสวมบทบาทเขาจะมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและสงบกว่าเดิมประเด็นสุดท้ายรูปแบบ100วันช่วยเปลี่ยนการหนุนใจให้เป็นวินัยทางจิตวิญญาณโครงสร้าง100วันเป็นจุดเด่นที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติเพราะผู้อ่านไม่ได้รับแนวคิดกว้างเพียงครั้งเดียวแต่ได้ฝึกซ้ำอย่างต่อเนื่องในจังหวะที่ย่อยง่ายการจัดเนื้อหาแบบ Devotional ช่วยให้หัวข้อใหญ่ เช่นความกล้าความสงสัยการยอมจำนนและอัตลักษณ์กลายเป็นการปฏิบัติประจำวันมากกว่าความคิดลอยที่อ่านแล้วจบไปทันทีจุดแข็งของรูปแบบนี้คือทำให้การเปลี่ยนแปลงภายในดูเป็นกระบวนการที่ค่อยๆเป็นค่อยไปซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของการเติบโตทางความเชื่อการอ่านเพียงวันละช่วงสั้นๆยังเหมาะกับคนที่มีเวลาจำกัดแต่ต้องการเครื่องมือทบทวนตัวเองอย่างสม่ำเสมอในเชิงผลลัพธ์หนังสือจึงไม่ได้สัญญาการเปลี่ยนแปลงฉับพลันหากแต่สร้างนิสัยของการหยุดฟังตอบสนองต่อชีวิตด้วยความเชื่อซ้ำจนกลายเป็นวินัยภายในโดยสรุป Power in Surrender เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความกังวลความเหนื่อยจากการพยายามควบคุมทุกอย่างหรือความรู้สึกว่าใช้ชีวิตแบบประคองตัวมากกว่ามีความหมายหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการ devotional ซึ่งไม่เพียงให้กำลังใจแต่ยังช่วยจัดระเบียบความคิดและอารมณ์ในกรอบของความเชื่อคำหนุนใจของซาร่าเจคส์โรเบิร์ตส์โดดเด่นตรงที่ผสานความอบอุ่นส่วนตัวเข้ากับภาษาที่ตรงไปตรงมาทำให้หนังสือไม่ฟังดูห่างไกลหรือเป็นนามธรรมเกินไปเมื่อเทียบกับหนังสือสายคริสเตียนที่เน้นถ้อยคำปลอบประโลมหรือคำสอนเชิงศีลธรรมเพียงอย่างเดียวเล่มนี้เด่นที่การเชื่อมการยอมจำนนเข้ากับความกล้าหาญความจริงและอัตลักษณ์ของตัวเองอย่างเป็นระบบโครงสร้าง100วันยังช่วยให้ผู้อ่านค่อยๆฝึกวินัยฝ่ายจิตวิญญาณได้จริงไม่ใช่อ่านเพื่อรับแรงบันดาลใจชั่วคราวเท่านั้นจึงเป็นหนังสือที่เหมาะทั้งสำหรับการอ่านส่วนตัวและใช้เป็นแนวทางทบทวนชีวิตในช่วงที่ต้องการเริ่มใหม่อย่างมั่นคงหากคุณต้องการสนับสนุนซาร่าเจคส์โรเบิร์ตส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่